Vakar vakarā noslēdzās pasaules jauniešu dienas. Patiesībā svētā mise vakar beidzās 2012. Ar kunga eņģeles lūkšanu, pavasara noslēgumu svētību. Un pēc tam, pēc šīs noslēgumu svētības, miljons jauniešu devās atpakaļ uz Madrides centru. Ļoti pacilāts garastāvoklis. Turpinājās dziesmas, slavēšana. Daudz jauniešu grupas turpināja skandēt Benedetto. Un lūk, mēs esam pavasara jaunieši. Un protams, ceļš atpakaļ no šī lidlauka Quattro Ventos bija ilgs, nebija viegli iekļūt metro, bet tas netraucē jauniešiem slavēt arī daudzi, taiskaitā mēs pusdienojām kādā parkā starp daudz tā mājām un vietējie cilvēki bija ļoti priecīgi un es varu teikt, ka ja pirmajās dienās Madridē daudz vietējies mums skatījās ar tādu mazliet aizdomīgu, mazliet bailēm, kas tagad notiks, kad šie daudzie 100 000 būs Madridē, bet tagad var redzēt, ka šī mūsu klātbūtne atvērus arī daudzu madridiešu sirdis un daudzi ļoti priecīgi par to, ka mēs bijām. Un šogad bija tāds notikums, kad svētās mises laikā svēto komuniju nedalīja jauniešiem, jo tieši naktī vētras laikā viena telts, kurā bija paredzēts dalīt komuniju, bija sagrauta un tika pieņemts lēmums, ka svēto komuniju jaunieši saņems draudzēs, kurās viņi nakšņo, un tāpēc vakarā mēs piedalījāmies arī draudzes svētajā misē, kur priesteris homīlijā dalījās par to, ka mūsu klātbūtne Madrides draudzēs ļoti svarīga, mēs ienesām dzīvību, jaunību šajās draudzēs. Bija iespēja redzēt, kā Madrides draudzē slavē Dievu, kā cilvēki nāk uz svēto misu, un patiešām var teikt, ka Spānijā ticība ir dzīve, cilvēki lūdzās, un man pašam tā bija iespēja ieraudzīt šo baznīcas pieredzi tieši, nu, kā to izdzīvo Spānija. Jā, un, protams, liels nogurums, bet liels prieks, ka šīs dienas noslēgušās, un mēs daudz latvieši vēl pavadām šeit 2-3 dienas, kamēr būs mūsu lidmašīnas, lai lidot atpakaļ, un šobrīd mēs esam Avilā, kur iepazīstamies ar to vietu, kur dzīvoja Avilas Terēze un Jānis no Krusta, bet par to jau tad mēs pastāstīsim rītdien. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio no Avilas.